GDPR. Štyri písmená, ktoré pozná takmer každý, avšak málo kto vie, aké práva a povinnosti mu z oblasti ochrany osobných údajov vyplývajú. Vítajte pri podcaste Svet GDPR od spoločnosti Securion.
Dobrý deň, dnešnou témou nášho rozhovoru je súhlas. Úskalia a problémy spojené so súhlasom, napríklad v súvislosti s cookies, s fotografiami a v iných prípadoch. Moje meno je Frederik Ravas, sedí tu so mnou kolega Vojtech Milošovič.
Pozdravím, dobrý deň.
A teda začal by som prvou otázkou. V čom vidíme problematiku v získavaní, uchovávaní, vymazávaní súhlasov so spracovaním osobných údajov v prípadoch, keď je to potrebné?
Z praxi najčastejšie, alebo čo vidíme ako najväčší problém, je samotné preukazateľné získanie toho súhlasu, čiže nastavenie si procesu pri tom získavaní, ktorý vieme udržať a kde vieme v prípade kontroly alebo v prípade potreby naozaj vedieť preukázať, že súhlas nám bol udelený. Súvisí to, alebo vyplýva to, podľa mňa mi to potvrdí z toho, že nemáme nariadením presne stanovenú formu, ako má tento súhlas vyzerať, alebo ako ho máme získať, a z toho teda vyplývajú tie problémy, že často ten prevádzkovateľ teda sa snaží nájsť tú vhodnú alternatívu. A ako sme sa bavili, alebo často sa aj bavíme, tak aj v rámci klientov sa snažíme dostať sa do pozície, alebo teda do situácie, kedy by sme to čo najviac automatizovali.
A čo sa týka tej automatizácie, tak sú rôzne aplikácie pri súhlasoch získavaných v online. Napríklad teraz je veľkou témou získavanie cookies v súvislosti s tým novela zákona o elektronických komunikáciách. Našiel si tam niečo, čo ťa vyrušuje, alebo kde vidíš problém vzniknutý touto novelou?
Skôr by som povedal, že máme tam takú novinku, a to je získavanie súhlasu v rámci tzv. Nevyžiadanej komunikácie, čiže posielania newsletterov ako takých, kde podľa nového znenia od účinného od 1.2. tohto roku je osoba, ktorá získava súhlas s posielaním marketingových oznamení, povinná na trvanlivom nosiči tento súhlas uchovávať, a to po dobu 4 rokov od neho odvolania alebo teda zaniku toho súhlasu tej dotknutej osoby. Čiže tuto sa budeme, myslím si, že stretávať čím ďalej s tým viac s požiadavkami klientov na to, ako je to možné čo najviac automatizovať, aby vedeli, nemuseli to robiť nejako individualizovanie, ale aby vedeli, aby si našli vhodný nástroj na to, že naozaj 4 roky budú vedieť ten súhlas uchovať.
4 roky platia aj v prípade, ak ten súhlas získavam napríklad na 1 rok, 4 roky ho musím uchovávať?
Tak ako sme si to vykladali, tak je to 4 roky od odvolania, takže predpokladáme, že, alebo teda máme za to, že áno, je to po, alebo teda takto, že aj keď nám úplne tá doba, na ktorú si to stanovíme, aj keď na to zákon úplne na prvý pohľad nepamätá, tak môžem to, myslím si, interpretovať tak, že 4 roky, odkedy vlastne nám to spracovanie skončí.
Alebo nie je vlastne, v prípade, ak nie je automatizovaný systém obnovenia toho súhlasu, tak od skončenia doby, na ktorú bol udelený súhlas. Ďalšou teda novinkou, ktorá v tejto novele zákona 452 z roku 2021 bola, boli zmeny v cookies.
Boli zmeny v cookies a boli pomerne podstatné, alebo respektíve významné, a to z toho pohľadu, že cookies, ktoré sú upravené na európskej úrovni smernicou, čiže nie nariadením, ako je samotná ochrana osobných údajov, boli v rôznych členských štátoch premietnutá, alebo tá smernica bola premietnutá rozdielne. A u nás pôvodným zákonom o elektronických komunikáciách, pričom pri cookies sme mali za to, a tvrdila to aj odborná teda verejnosť z tejto oblasti, že nebola tá smernica transponovaná dobre, pretože, ako vieme všetci, tak za platne udelený súhlas s ukladaním cookies sa považovalo aj nastavenie príslušného prehliadača, čo vieme, že nie je určite v súlade s GDPR, a potvrdil to aj svojim rozsudkom v roku 2019 Súdny dvor Európskej únie, ktorý presne toto povedal, že platné, alebo teda nastavenie prehliadača ako také sa nepovažuje za aktívne uložený alebo udelený súhlas dotknutej osoby. A čo sa týka teda tej samotnej zmeny, je, že toto ustanovenie zo zákona zmizlo a je tam výslovne v zákone uvedené, že súhlas musí splňať podmienky osobitného predpisu, ktorým je nariadenie GDPR, teda výslovný odkaz na nariadenie GDPR.
V súvislosti tým ma napadá, že od roku 2022 sa menila cookies legislatíva aj v Českej republike. V Česku boli ešte o krok pozadu oproti nám a v podstate im postačovalo pre teda správne ukladanie cookie súborov odmietnutie zbierania cookies z prehliadačí, čiže oni využívali ešte metódu opt-out. U nás sme boli v tomto v úvodzovkách popredu, aj napriek tomu, že teda si myslím, že v rozpore s tou právnou úpravou v rámci EÚ a s účelom tej legislatívy, ktorá sa prijímala ešte v roku 2002. A v súvislosti s tým by som len doplnil, že čo sa týka cookies, cookies policy alebo zbierania cookies, máme tam nejaké 4 druhy cookies na viaceré druhy cookies. Na to, aby mohli byť ukladané, je potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov. A keď sa bavíme o súhlase, tak sú rôzne aplikácie na tento cookies management, ktoré tiež vedia automatizovať zbieranie cookies, ich aktualizáciu na webovej stránke, ako aj aktualizáciu cookies policy, ktorú si viete ako užívateľ nastaviť, čo sa týka nejakých chýb súvisiacich s tým zbieraním cookies, ktoré vidíme v praxi. Tak ja by som spomenul napríklad to, že technicky to zapracovanie aj v dôsledku nejakých marketingových aktivít firmy nechcú vykonať. Mám preto pochopenie z toho pohľadu, že mám nejaké marketingové aktivity, ale v podstate tlačí nás tá situácia, aj tá legislatíva, aj legislatívny vývoj e-privacy nariadenia, ktoré nahradí túto smernicu k tomu, aby sme tie súhlasy získavali, napriek tomu, že budeme mať na konci nejakú stratu v obchode, v marketingu.
Určite jednoznačne je treba povedať, že ten legislatívny proces e-privacy nariadenia trvá už pomerne dlho. Tak už sme sa to viackrát bavili, sme písali články o tom, že už to príde, ešte stále to neprišlo. Ale teda posúvame sa nejakým spôsobom vpred. Samozrejme, že pocítia to určite všetci, ktorí to budú mať zapracované tak, ako majú mať. To znamená, že určite nie každý návštevník automaticky odklikne súhlas, nie každý návštevník automaticky si zvolí tie preferencie podľa seba a určite sa stane, že niektorí tí ľudia tam zaznamenaní nebudú. Bohužiaľ, ale ak chceme byť akože legislatívne súladní, tak toto proste musíme akceptovať. Takýto je vývoj a predpokladáme, že teraz, keď už sa to trošku upravilo, zmenilo sa tým zákonom aj trošku sankcie a spôsoby ukladania, keď stále ešte pôsobnosť neprešla na úrad na ochranu osobných údajov, že kontroluje to telekomunikačný úrad, takže ktorý v tejto oblasti v zásade nepodnikol doteraz nič, tak predpokladáme, že sa to zmení a že bude sa aj toto nejakým spôsobom vymáhať, aj keď možno veľmi pomaly. Každopádne prezenujte, tak ako hovoril kolega, tak je potrebné to začať riešiť. A ďalšia otázka, že není to úplne jednoduché pre bežného, dajme tomu, že podnikateľ, ktorý sa neúplne venuje tejto oblasti, nejakému marketingu online a podobne, že nastaviť si to sám.
Ešte by som doplnil, že zmena tam bola v súvislosti s cookies aj s výškou sankcií, ktorá môže byť až do výšky 10% z obratu, čo je drakonické číslo, tak ako 4% pri GDPR-a vidíme, že tie pokuty dosahujú enormné výšky iba pri tých aplikáciách alebo respektíve pri tých sociálnych sieťach, spoločnostiach ako prehliadačoch, ako Google, ako je WhatsApp, ako je Facebook, tí dostali v podstate najvyššie pokuty. Tieto informácie sú voľne dostupné na stránke enforcementtracker.com a sú to najvyššie pokuty, ktoré boli udelené za GDPR. Pokutu v súvislosti s cookies tam nenájdeme?
Nie. Alebo nemáme zatiaľ nevedomosť. Jediné, o čom sa bavíme, a to už som to spomínal, bol ten rozsudok Európskeho, teda súd na dvore Európskej únie, ktorý vlastne sa týkal z časti aj teda cookies, ale presahoval. Teda.
Týchto rozsudkov ja evidujem viac, ale nepatria k tým, ktoré sú jednou z najväčších, alebo v najväčšej výške, aj keď súvisia s tými užívateľmi a zbieraním dát o týchto užívateľoch. Ďalšou témou, ktorú v súvislosti so získavaním súhlasom už v podstate v praxi evidujeme ako problematickú, sú súhlasy, respektíve oprávnené záujmy pri zbieraní alebo respektíve pri fotografovaní a zverejňovaní týchto fotografií. Máme aj metodické usmernenie úradu, je veľa literatúry k fotografovaniu a zverejňovaniu na marketingové účely a podobne. Prax sa rôzni niekde v určení právneho základu podľa veľkosti podujatia, podľa toho, či príde na to podujatie určitý počet osôb a či ho vieme zachytiť a podobne. Skúsme k tomu k tejto téme trošku viac...
Trošku to rozvíjiť. Myslím si, že není to jednoznačne určiteľné a že kedy a ako postupovať prispel k tomu aj to usmernenie úradu, ktorý sa snažilo, je ešte myslím, že z roku 2019, že snažilo sa úradne ako tie podujatia rozkategorizovať, aby nejakým spôsobom prevádzkovateľom pomohol. Čiže spomína tam aj oprávnený záujem, ale zároveň hovorí, že oprávnený záujem je možné aplikovať v prípade, ak robíme fotku veľkého verejného podujatia, kde je vopred naučený počet účastníkov a teoreticky ešte je tá fotka niekde z diaľky a je tam veľa ľudí, kde v zásade ani keď to bude naozaj zachytené, tak otvoril ten úrad ani o spracovanie ako také nepôjde, pretože tam tie osoby nebudeme vedieť identifikovať. Ale teda, čo sa týka nejakých samotných fotografií, kde sú tie osoby jasne identifikovateľné, tak tam musíme jednoznačne hovoriť o tom, že musíme nájsť spôsob, ako získame ten súhlas so spracovaním osobných údajov, či už na účely samotného vyhotovenia fotografie, alebo tu máme samostatnú spracovateľskú operáciu, ako aj na účely teda potom toho následného zverejnenia. A toto býva teda najväčší problém v praxi.
A na tento problém nadväzuje aj riešenie. Riešenie vo forme automatizovania zbierania údajov, prípadne použitia nejakého machine learningu alebo umelej inteligencie k tomu, aby tie fotografie boli rozmazané. Samozrejme, nikto nechce z nejakého verejného športového podujatia zverejňovať fotografie, kde sú rozmazaní ľudia, keďže smerujeme k tomu, že máme tu v dôsledku cookies menej dát o užívateľoch, keďže smerujeme k tomu, aby dotknuté osoby boli stále, v podstate sa dbá na ochranu tých dotknutých osôb, a ako aj v súvislosti s fotografiami alebo podobizňami, tak objavili sme jednu aplikáciu, ktorá by tento problém mohla vyriešiť. Sú to chalani z Procent.io a v podstate tá ich aplikácia dokáže identifikovať tvár ľudí a na základe nejakého rozhrania dokáže aj v podstate rozmazať toho človeka, ktorý nevložil svoju fotografiu do aplikácie a ktorý jednoducho nesúhlasil s tým, aby jeho fotografia bola zverejnená. Čo si myslíš o použiteľnosti takéhoto niečoho?
Myslím si, že tak ako sme sa už bavili predtým, že je akože výborný nápad a do praxe použiteľná. Samozrejme, že za predpokladu, že teda sa to, ako by som povedal, že zabehne, alebo teda dobre nastaví v rámci toho podujatia. Samozrejme, ako to už býva, najväčší problém bude potom motivovať, alebo je vždy motivovať toho človeka, aby ten súhlas udelil, ale čo sa týka toho samotného rozdelenia, čiže budeme mať fotografiu z podujatia a ľudia, ktorí nám súhlas neudelili, tak systém ich automatizovať jednoducho proste z tej fotky odstráni. Keď to poviem tak zjednodušene, čiže použiteľné a výborné podľa mňa do praxe, či už na menšie podujatie, alebo na podujatie, kde sa môžeme baviť možno aj o 100 a viac ľuďoch. Za predpokladu teda, že zvládneme samozrejme tú organizačnú časť týkajúce sa zbierania tých súhlasov, ale na to tiež aplikácia pamätá, o tom by si možno mohol povedať trošku viac ty.
A myslíš, že je to budúcnosť? Súhlas versus oprávnený záujem momentálne teda, keď ten stav v podstate toho vývoja tých technológií ešte nie je na takom bode, že vieme tu automatizovane rozmazávať v podstate ľudí na fotografii. Predstavme si napríklad športové podujatie, kde teda aj keď idem, môžem očakávať do určitej miery, že odfotografovaný budem a že tá fotografia bude použitá. A de facto to platí aj pre kultúrne podujatia, pre festivaly a podobne.
Určite. Otázka je potom, že pri takýchto podujatiach sa stretávame aj s tým, že prevádzkovateľ zbiera ako keby ten tzv. Konkludentný súhlas. A tu potom sme na takej hrane, že či to náhodou už není iba informácia o tom, že na základe oprávneného záujmu vás budeme fotografovať, pretože nie je to úplne jednoznačne teda odôvodniteľné, že áno, že teda ja chcem ísť na podujatie a beriem na vedomie, že keď vstúpim a pôjdem na tú tribúnu, že udelujem súhlas, no ale čo keď chcem ísť na to podujatie, ale ten súhlas nechcem udeliť, proste tam tá dobrovoľnosť trošku miestami sa stráca, ale a možno práve že ten oprávnený záujem, že tým, že idem na podujatie, kde to môžem naozaj očakávať, že budem fotografovaný, tak sa to tak akože stiera, ale tak toto je stále aplikačný problém, s ktorým si sa snažíme poradiť vždy.
Takže súhlas alebo oprávnený záujem?
Povieme to tak, ako to pri takýchto odporúčaniach býva, čiže postupujeme prípad od prípadu a hodnotíme.
Alebo zápas od zápasu. Áno, ja by som ešte doplnil, že v podstate, kde vidíme také najvýznamnejšie využitie tejto aplikácie takéhoto startupu alebo takéhoto automatizovaného získavania súhlasu sú školy, škôlky, kde ten súhlas alebo tú fotografiu toho dieťaťa musí nahrať do systému Procentio ten rodič. Ale v podstate stretávame sa s tým, keď riešime aj nejaké situácie s riaditeľmi škôl, tak niektorí rodičia jednoducho nechcú, aby to dieťa bolo zverejňované. Bavíme sa o využití na zverejnenie alebo na nejaké účely, ktoré sú spojené s propagáciou školy. A v tomto prípade napríklad na tej školskej fotke by to dieťa kľude mohlo byť v podstate umiestnené a tým pádom tá fotografia, ktorá pôjde alebo ktorá bude zverejnená, tak bude zverejnená s rozmazaním tváre, čož tento systém dokáže. A určite to minimálne do tých škôl a škôlok, ale aj do subjektov, kde sú takéto podujatia vykonávané v rámci nejakých možno firemných podujatí, kde firma dbá na bezpečnosť. Určite odporúčame takýto management a automatizáciu súhlasov a automatizovať odporúčame všade, kde to je možné.
Možno by som tu len to doplnil, že tuto, najmä pri tých školách a školských zariadeniach sa už, okrem toho, že teda zabezpečíme to platné udelenie súhlasu, tak sa dostávame do nejakej formy manažmentu súhlasov ako takých, kde vieme, že teda detí tam je, chodí do školy veľa, teraz máme hrbu papierov a povedzme, že každý rok na začiatku školského roka dávať rodičom niečo podpisovať a takto. A prosím som takéhoto nástroja, potom vieme zabezpečiť jednoducho automatizovanie, obnovovanie napríklad na začiatku každého školského roka. Budeme to mať zdokumentované, budeme to mať preukazateľné bez toho, aby sme mali XY papierov.
Celkovo na automatizáciu content managementu máme nejaké cookies, máme nejaké newsletterové pluginy, aplikácie, všetko možné. Čo sa týka teda tých fotografií, toto považujeme za novinku, inováciu v tejto oblasti. Procent a jeho využívanie určite odporúčame. Posledná otázka v rámci dnešnej diskusie o problematických častiach súhlasu. Stále udelujú tí zamestnanci zamestnávateľom súhlas so spracovaním osobných údajov na účely mzdy a personalistiky?
Áno, odpoveď je áno, stále sa s tým stretávame a ako samozrejme, že primárne pri klientoch nových alebo pri klientoch, ktorí sa bude možno trochu neskôr alebo si to nedajú pozrieť a že stále teda aj takí sú aj také subjekty aj po už takmer 4 rokoch účinnosti. Áno, udelujú zamestnanci stále súhlas so spracovaním na vlastne všetko, čo sa týka ich pracovnoprávnej agendy, účtovníctva, čokoľvek, čiže aj všade tam, kde je stanovený značne iný právny základ. A dokonca to ešte udeľujú aj v pracovnej zmluve bez toho, aby teda ten súhlas bol nejakým osobitným políčkom alebo podpisom proste iba ustanovenie pracovnej zmluvy. Čiže toto je stále asi ten taký, že najúsmevnejší problém, ktorý tu ešte stále
taký
je.
Najčastejší problém s aplikáciou súhlasu, s nesprávnou aplikáciou súhlasu, čo je nesprávnym určením právneho základu. Ďakujeme za pozornosť, tešíme sa na vás pri ďalšom dieli. Ďakujem Vojtovi.
Ďakujeme za pozornosť.
A na budúce budeme debatovať o ďalších zaujímavých témach z oblasti ochrany osobných údajov.
Tešíme sa na vás.
GDPR je modernou a dynamickou témou, ktorá podlieha neustálemu vývoju legislatívy. My tento vývoj sledujeme a prinášame vám aktuálne informácie prostredníctvom našich článkov, videí či webinárov. Sledujte nás, aby vám nič podstatné neuniklo.